природа стрибків не робить. Вона любить плавні переходи. І загалом і сам світ тримає в перехідному стані між недоумством і здоров'ям. Але юриспруденція на це не зважає. Вона каже, людина або здатна на протизаконні дії, або ні, поза як між двома суперечностями, ні третьої, ні середньої нема. Внаслідок цієї здатності людина стає караною, внаслідок цієї властивості, караності, вона стає суб'єктом права, а як суб'єкт права дістає частку в надособистій цілющій дії закону. Кому це не втямки, нехай згадає про кавалерію. Якщо кінь, щойно спробуєш проїхатись на ньому верхи, щоразу поводиться, мов, скажений, то його доглядають особливо старанно. Йому дістається м'яка збруя, найкращі вершники, що найдобріший корм, і взагалі з ним обходяться надзвичайно терпляче. А якщо навпаки, скоїть яку-небудь провину вершник, на нього накидають кайданки, запроторюють його до клітки, де повно бліх, і не дають їсти. Причина такої різниці полягає в тому, що кінь просто належить до емпіричного тваринного царства, тоді як драгун причетний до царства логіки і моралі. В цьому сенсі людину від тварини і, можна додати, від психологічного відрізняє те, що вона, людина, за своїми розумовими і моральними властивостями, спроможна діяти наперекір закону і скоїти злочин. А позаяк, отже, лише караність та властивість, яка підносить її на рівень людини моральної. Ну, то стає зрозуміло, що юрист має міцно триматися саме за цю властивість. Крім того, судові психіатри нібито покликані чинити цьому опір, зазвичай виконуючи свої професійні обов'язки, виявляються, на жаль, куди більшими боягузами, ніж юристи. По-справжньому хворими вони називають лише тих, кого не вміють вилікувати. Щоправда, це скромне перебільшення, бо вилікувати вони не вміють і решту. Судові психіатри проводять різницю між невиліковними психічними недугами, далі між такими, котрі з Божою поміччю з часом минають і самі, і нарешті між такими, котрих хоч лікар вилікувати їх також не вміє, пацієнт міг би уникнути, за умови, звісно, що з волі небес і обставин на нього вчасно подіяли б позитивні впливи і міркування. Ця друга і третя групи поставляють тих просто неповноцінних хворих, з котрими янгол медицини, щоправда, обходиться як із хворими, коли приймає їх у своїй приватній практиці, але котрих він скромно передає до рук янгола права, коли стикається з ними у практиці судовій. Мозбругер був саме таким випадком. Цього чоловіка протягом його чесного життя, яке переривали жахливі криваві злочини, стільки ж разів затримували в божевільнях, скільки і випускали звідти, і його визнавали і паралітиком, і параноїком, і епілептиком, і хворим на циркулярний психоз, поки під час останнього процесу двоє дуже сумлінних лікарів повернули йому здоров'я. Звичайно, у великій, напханій людьми залі не було тоді нікого, хто ніхто, як і ті двоє, не вважав би, що Мозбрукер у певному розумінні хворий. Але це була не та хвороба, яка відповідала умовам закону і яку могли визнати сумлінні голови. Адже хто певною мірою хворий, той, учать правознавці, певною мірою і здоровий. А коли ти певною мірою здоровий, то принаймні певною мірою і осудний. А коли ти осудний певною мірою, то ти осудний цілком, тому що осудність – це, як вони кажуть, такий стан людини, в якому вона спроможна сама, незалежно від будь-якої необхідності і примусу, з певністю визначити для себе певну мету. А таку певність не можна одночасно мати і не мати. Щоправда, це не означає, нібито не буває людей, чий стан і чиї схильності не дають їм протистояти аморальним імпульсам. І, як висловлюються юристи, схиляти шальку терезів до добра. І такою людиною, в котрої обставини, що когось іншого ще зовсім не торкається, але в неї вже викликають рішучість скоїти злочин, і був Мозбрукер. Однак, по-перше, його духовні й розумові здібності великої шкоди, на думку суду, не зазнали. І злочину, якби Мозбрукер ними скористався, цілком можна було б уникнути. Отож, позбавляти його морального права відповідати перед законом судді не бачили жодних причин. По-друге, звичайна судова практика вимагає, щоб кожен протизаконний вчинок, скоєний свідомо й умисне, був покараний. А по-третє, юридична логіка передбачає, що всі психічно хворі, крім тих геть уже нещасних, котрі показують язика, коли їх запитують, скільки буде 7 разів по 7, або відповідають «я», коли треба назвати ім'я його імператорської і королівської величності, мають ще якісь рештки здатності робити вибір і самовизначатися. І треба лише добре напружити розум і силу волі, щоб розпізнати злочинний характер дії і не піддатися злочинному імпульсу. Однак від таких небезпечних суб'єктів цього, мабуть, навряд чи можна вимагати. Суди нагадують погреби, де мудрість предків зберігається у пляшках. Відкоркуєш їх, і хочеться плакати, яким же непридатним до вживання стає, перегравши найвищий градус людського прагнення до точності, перш ніж він досягає досконалості. А проте незагартовані люди від нього, схоже, хмеліють. Як відомо, янгол медицини, наслухавшись юристів, дуже часто забуває про власне покликання. Тоді він із брязком згортає крила і поводиться в судовій залі, мов запасний янгол юриспруденції. Ідеал 3 статей або утопія точного життя. Отак Мозбрукер прийшов до свого смертельного вироку. І лише завдяки впливу графа Ляйнсдорфа та його прихильному ставленню до Ульріха пощастило зберегти надію на ще одну психіатричну експертизу. Однак Ульріх не мав тоді жодного наміру опікуватися долею Мозбрукера і надалі. Жорстокість і воднораз стражденна терплячість, ця похмура суміш, що становить сутність таких людей, була Ульріхові неприємна не менше, ніж суміш точності і недбальства. Це ознака вироків, що їх таким людям зазвичай ухвалюють. Коли Ульріх тверезо дивився на цей випадок, то добре знав, що йому думати про Моосбруггера і яких заходів слід уживати до таких людей, котрим не місце ні у в'язниці, ні на волі, та й божевілень для них теж не вистачить. Але усвідомлював він і те, що про це знають і тисячі інших людей, що кожне таке питання вони без кінця краю розглядають, підходячи до нього з тих боків, які викликають у них особливу цікавість. І що держава, зрештою, вб'є Моосбруггера, бо за умов, коли все-таки недосконале, це просто найзрозуміліший, найдешевший і найнадійніший вихід. Може, змиритися з цим буде і жорстоко, але й швидкісні засоби пересування вимагають більше жертв, ніж є тигрів у всій Індії. А безцеремонність, недобросовісність і недбалість, з якими ми усе це терпимо, вочевидь дають нам змогу, з другого боку, домагатися успіхів, що їх заперечити просто неможливо. Найяскравішого свого вияву цей розум такий проникливий, коли йдеться про щось перед очима, і такий сліпий, коли йдеться про все загалом, набуває в ідеалі, що його можна назвати ідеалом, доробку всього життя, доробку, який складається з трьох, не більше статей. Є такі види розумової діяльності, де людина пишається не грубими книжками, а невеликими статтями. Якби, наприклад, хто-небудь відкрив, що за умов досі ще невідомих каміння здатне розмовляти, то знадобилося б усього-навсього кілька сторінок для того, щоб описати і пояснити це явище, яке б означало переворот у науці. А ось про добромисність, навпаки, можна писати все нові і нові книжки. І справа це аж ніяк не просто наукова, бо це метод, яким ніколи не пощастить з'ясувати найважливіші життєві питання. Різновиди людської діяльності можна розподілити за числом потрібних їм слів. Що більше слів, то гірше стоїть справа з характером їхньої діяльності. Усі знання, які привели людський рід від шкуряного одягу до польоту в повітрі, разом з іншими доказами в готовому вигляді, заповнили б не більше, ніж довідкову бібліотеку. Але й книжкової шафи завбільшки, як земна куля, зовсім не вистачило б, мабуть, щоб умістити решту знань, навіть якщо не брати до уваги тієї вельми широкої дискусії, яку провадили не пером, а мечем та кайданами. Так і кортить висловити думку, що свої людські справи ми залагоджуємо вкрай нераціонально, коли ведемо їх не за науками, кожне з яких так зразково посунулося своїм шляхом уперед. Такий і справді був настрій, така була налаштованість доби. Гай-гай, стількох же то років, певне цілих десятиліть, яку ще трохи застав Ульріх. Тоді про те думали Але оце «думали» то так безособово розпливчасто вжито зумисне. Важко сказати, хто саме і скільки людей так думали. Однак це витало в повітрі, що жити можна, мабуть, у точності. Нині спитають, а що це означає? Відповідь буде, либонь, така, що праця всього життя можна складатися так само, як із трьох статей і з трьох віршів чи трьох дій, в яких особиста продуктивність сягає найвищого ступеня. Відтак, це означало приблизно те саме, що мовчати, коли нема чого сказати, робити лише необхідне, коли не треба домагатися чогось особливого, а найголовніше – лишатися нечулим, коли не маєш невимовного відчуття, що розпростер руки і линеш на хвилі творчості. Неважко помітити, що так більша частина нашого духовного життя відмерла б, хоч це, можливо, не така вже й болюча втрата. Тезу про те, що великий збут мила свідчить про велику чистоту і охайність, не варто поширювати на мораль, де справедливішим буде одне новіше твердження, а саме яскраво виражена пристрасть митися вказує на не зовсім чистий внутрішній стан. Корисно було б провести такий експеримент, якомога менше зважати на мораль, що супроводжує всі наші вчинки, ну хай би якого різновиду вона була, і дотримуватися її лише у тих виняткових випадках, коли це має сенс, а в решті випадків думати про свої вчинки не інакше, ніж про потребу